Intervju Media Servisa.
SDP je već neko vrijeme u problemima, govorilo se o raskolu, na neki način je do njega i došlo. Neki dugogodišnji SDP-ovci više to nisu, a ni SDP-ov saborski klub više nije najveći oporbeni klub u Saboru. Što i kako dalje u intervju tjedna Media Servisa reći će nam predsjednik SDP-a Peđa Grbin. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu i poseban pozdrav cijenjenim slušateljicama i slušateljima.
Više niste vođa oporbe, ako gledamo po broju zastupnika u klubovima, ili se vi još uvijek tako doživljavate? Neki komentiraju da sami ste sebi kopali jamu. Evo zašto ste ovo učinili, zašto ste izbacili ove članove?
Vođa oporbe je ona politička opcija, ne pojedinac, politička opcija koju građani tako percipiraju na temelju njihovog rada, njihovih aktivnosti i stvari za koje se zalažu. Ako pogledate i zadnjih godinu dana, ako pogledate i zadnje dane, ako pogledate ono što smo danas istaknuli u Saboru, inicijative koje smo pokrenuli, vidite da je upravo SDP ta politička strana koja ima najviše inicijativa koje idu u prilog poboljšanju standarda i života građana. Dakle, SDP je definitivno vođa oporbe i oko toga nema dvojbe. Što se tiče raskola, kao što ste uvodno rekli, raskol u SDP-u se nije dogodio. Jedino što se dogodilo je što su određene zastupnice i zastupnici odabrali vlastiti privatni interes umjesto interesa stranke, ali još više umjesto interesa onih građana koji su ih upravo na listi SDP-a izabrali u Sabor. Da, sigurno je da je teže raditi kad nas je manje, ali opet s druge strane nećemo biti opterećeni određenim problemima koje su nam te kolegice i kolege stvarali i moći ćemo se fokusirati na ono što je bitno, što je naš posao i zbog čega su nas u ostalom građani birali. A to je da zastupamo njihove interese i da govorimo o stvarnim problemima života i rada u Hrvatskoj.
Njih 18 je osnovalo novi saborski klub koji je sad brojniji nego SDP-ov. Dosta kritika dolazi sa njihove strane da zapravo SDP kao danas kakav jest više nije socijaldemokracija, da se, evo recimo, Hajduković je rekao da se ne uvažava pluralizam i različito mišljenje. Dosta je kritika na vaš račun, kako vi odgovarate na to?
Ne želim se previše zamarati onime što te kolegice i kolege govore. Oni su izabrali svoj put, odlučili su se krenuti sami i mogu samo reći nekim je sa srećom. Međutim, što se tiče kritika da nedostaje pluralizam, uvažavanje tuđih stavova mora doći i sa jedne i sa druge strane. Ako ti odlučiš da ćeš prihvatiti i podržavati samo ono što ti se sviđa, a na sve ono što me nisi zadovoljan pokazati palac dolje, onda si upravo ti taj koji pokazuje netoleranciju i nespremnost na dijalog. To je ono što ovih 18 kolegica i kolega pokazalo i ja samo mogu reći nekim je sa srećom i osim toga njima se više zamarati neću.
Koliko smo shvatili iz njihovih izjava, oni se svi nadaju, a i pretpostavljaju da ćete vi otići sa čelnog mjesta SDP-a i da će se oni vratiti u SDP koji će se promijeniti, odnosno da neće novu stranku osnivati. Pa možete li vi meni reći, evo s obzirom na sve ove probleme, ostajete predsjednik i ne razmišljate otići sa tog mjesta?
SDP će se doista promijeniti i SDP se mijenja. SDP će se promijeniti na način da će daleko više brinuti o stvarnim problemima građana i nuditi rješenja za njih. Govorit ćemo o stvarima koje su danas aktualne. Mi imamo ogroman problem sa dizanjem cijena koji je ovog tjedna eskalirao upravo sa dizanjem cijena goriva. SDP je danas ponudio način kako to riješiti i kako olakšati probleme ne samo građana nego i gospodarstva. To je ono čime će se SDP baviti, to će biti u fokusu mojeg rada do sljedećih parlamentarnih izbora na koje SDP izlazi spreman ponuditi bolju Hrvatsku, bolje društvo i bolji standard za građane. To je ono čime se, da tako kažem, zamaram kada govorim o svojem političkom radu i djelovanju, a ne onime što moje bivše kolegice i kolege misle.
Samo ćemo kratko da mi kažete koliko trenutno imate članova i mislite li da će doći do nekakvog još daljnjeg osipanja?
SDP u ovom trenutku ima preko 20.000 članova. Da li će još netko otići, to u ovom trenutku ne mogu reći jer je to odluka svakog pojedinca, ali ono čime sam, pa reći ću, ugodno iznenađen je koliki broj ljudi nam se u zadnjih nekoliko dana priključio, koji su se javili jer su zadovoljni što je ovo sve što se događalo ipak na neki način privedeno kraju i što smo pokazali odlučnost da probleme koje imamo unutar sebe riješimo, pa makar i na težak način. To je bilo nužno, nije bilo lako i nitko od nas nije sretan što je do toga došlo, ali kada se suočiš sa problemom, onda ga jednostavno moraš rješavati, a ne kao što recimo to čini vlada, zabijati glavu u pjesak i kao što je premijer poručio, reći građanima pa niste se zbog trošarina bunili kad je cijena goriva bila 8 kuna. Dakle, u politici probleme moraš rješavati, pa i onda, pa reći ću pogotovo onda kada su oni teški i veliki.
Znači reakcije na ovu odluku o izbacivanju su na terenu među članovima u redu?
Naravno da ima i ljudi koji nisu zadovoljni, koji bi htjeli da se sve to dogodilo na drugi način, ali ako pogledate primjerice sjednicu glavnog odbora koji je najviše tijelo stranke između dvije konvencije i većinu koju je taj glavni odbor dao kao potporu predsjedniku i predsjedništvu stranke, onda je potpuno jasno da stranka stoji iza svih odluka i svega što je napravljeno u proteklih nekoliko dana.
Ajmo nešto samo raščistiti. Ovi trenutni članovi SDP-a, kako oni mogu biti sigurni da su oni sigurni u SDP-u, odnosno ako oni pokažu drugačije mišljenje da neće završiti na isti način? Gdje je tu granica koju povlačite?
Dakle, u SDP-u na svim našim razinama raspravljanja, odlučivanja i razgovora, različito mišljenje ne samo da se uvažava, nego je poželjno. Jer upravo s tim pluralizmom mišljenja stvaramo naše ideje i stavove. I onda kada te ideje i stavove stvorimo, kada stvorimo politike koje ćemo zastupati i predstavljati građanima, onda trebamo svi zajedno raditi na tome kako da ih i realiziramo. Oni koji žele sudjelovati u tome, to su naše kolegice i kolege s kojima SDP ide u budućnost. Dakle, svako različito mišljenje, svaka različita ideja u raspravi i pripremi naših odluka je ne samo, kao što ste rekli, prihvatljiva. Ona je poželjna, ona je nužna da stranka bude bolja. I takvih SDP-ovki i SDP-ovaca ima ne na tisuće, nego na desetke tisuća.
Samo ne smiju napraviti ovo što su izbačeni članovi.
Ako ti sabotiraš rad stranke, ako ti vrijeđaš stranku, ako ti napadaš njeno djelovanje i izgovoriš sve ono što su neke od kolegica i kolega napravili, onda ti sam odlučuješ da ne želiš biti dio tima.
Vratimo se sad malo u povijest. Po vama, gdje su krenuli, kad su počeli problemi u SDP-u? Je li to u vašem mandatu, u mandatu gospodina Bernardića koji sad vas kritizira ili čak u mandatu Zorana Milanovića?
Realno gledano, neki problemi u SDP-u i neki sukobi, ne mišljenja, nego koncepta kako se politika treba voditi, barem ono što ja znam, postoje kada sam se prije 22 godine učlanio u stranku. Ovo nije od jučer.
Još samo ćemo se zadržati kratko na ovoj situaciji sa raskolom ili kako vi kažete samo odbjeglim članovima, da tako kažemo. Oporba se mora dogovoriti oko potpredsjednika Sabora. Vjerojatno će i Klub socijaldemokrata novoosnovani imati svog kandidata ako idemo po pravilima. Spominje se tu gospodin Bernardić, hoćete li vi biti za to da on bude potpredsjednik Sabora?
Postoji jedno pravilo koje u parlamentarizmu, nije to Hrvatska izmislila, to je pravilo koje funkcionira u parlamentarizmu diljem svijeta, da oporba ne može izglasati sama svojeg kandidata za bilo koju dužnost, bila ona u radnim tijelima ili dužnost potpredsjednika parlamenta, u našem slučaju Hrvatskog sabora. To uvijek mora biti napravljeno sa glasovima većine, što znači da oporba prethodno treba postići dogovor. I kada oporba taj dogovor postigne, onda je stvar dobre parlamentarne prakse, pa reći ću elementarne pristojnosti da se tog kandidata podrži, osim naravno u slučaju kada se radi o osobi koja je potpuno sporna, ako bi recimo neko širio govor mržnje ili tako dalje, tu zadržavam pravo da takvu osobu ne podržim. Što se ostalog tiče, kao što sam rekao, stvar je elementarne pristojnosti da kada se na razini oporbe postigne određeni dogovor, da se to i poštuje.
Hoćete li vi na to biti u tom dogovoru ako bude to gospodin?
Kao što sam rekao, ali ne znam tko će biti, pa vam ne mogu odgovoriti na pitanje hoću li konkretnu ili neku drugu osobu podržati, ali onaj dogovor koji se postigne na razini oporbe, to je nešto što je stvar elementarne pristojnosti da se podrži, pa i u mom slučaju.
Idemo sad malo o drugim aktualnim temama. Vi ste već spomenuli poskupljenje, vjerujem da ste i na vlastitom džepu osjetili, pa prvenstveno na benzinskoj cijeni.
Pa ja ću vam reći, ja sam imao jednu veliku sreću da zbog primanja koja imam si mogu priuštiti da kada čujem u novinama da će poskupiti rezervoar, onda odem na pumpu i natankam auto do vrha. Međutim, većina građanki i građana ove zemlje to ne može.
Treba li vlada nešto učiniti?
Naravno da vlada treba učiniti i ne može se skrivati iza nekakve floskule da su takve cijene i drugdje. Cijena goriva u Njemačkoj je tek nekoliko desetaka lipa veća nego u Hrvatskoj. Tek nekoliko desetaka lipa. Najniža plaća u Njemačkoj zaradili oko 1500 eura, u Hrvatskoj je minimalna plaća 450 eura. Tri puta je razlika. A razlika u cijeni goriva je unutar 10%, tek nekoliko desetaka lipa. Naravno da vlada mora reagirati i upravo zato je SDP danas formirao i predložio program smanjenja trošarina koji je predstavila kolegica Ahmetović i kojem govorimo i pozivamo vladu da reagira. Dakle, ne možemo se skrivati iza toga da su trošarine bile ovakve i kada je cijena goriva bila 8 kuna. Vlada naprosto mora reagirati kada se ovaj problem pojavi. Zašto? Zato što ovo ugrožava s jedne strane standard građana, s druge strane ugrožava i funkcioniranje našeg gospodarstva. A samim time generira podizanje drugih cijena. Danas zbog korone smo svi više manje oslonjeni na nekakve dostave. Da li je to dostava hrane, da li kupujemo online umjesto da idemo u dućane jer nas je strah da se ne zarazimo. Sve te stvari će poskupiti jer je gorivo skuplje. Vlada, ako želi spriječiti da uđemo u spiralu inflacije, mora reagirati ovog trenutka.
Ali znamo da vlada često ne prihvaća čak i dobre prijedloge od oporbe.
Vlada gotovo nikad ne prihvaća dobre prijedloge ni od koga, nego će često inzistirati na nekom svojem lošem prijedlogu samo da pokažu tu suludu upornost. Međutim, sada nije trenutak za to. Dakle, ovdje se radi s jedne strane o standardu građana, s druge strane radi se o funkcioniranju gospodarstva koji se naravno opet odražava na standard građana i ako je bio jedan trenutak u kojem vlada mora promptno reagirati i nešto poduzeti, onda je to danas.
Kao pravnik, možete li mi reći COVID potvrde obavezne za zdravstvo i za socijalni sustav će se naći na ocjeni ustavnosti? Može li to pasti na Ustavnom sudu?
Ne želim prejudicirati odluke Ustavnog suda jer su u zadnje vrijeme postale takve da nitko ne može pretpostaviti kakve će biti, osim da u pravilu idu u korist vladi i HDZ-u. Ali to je jedna potpuno druga tema o kojoj trebamo raspravljati. Ono što je činjenica je da mi u Hrvatskoj imamo ozbiljan problem. Prije nekoliko dana imao sam prilike razgovarati sa portugalskim premijerom upravo o tome kako je Portugal postigao najveću procijepljenost, odnosno jednu od najvećih procijepljenosti u svijetu. Kada sam mu ispričao kako je naša vlada tri puta proglasila pobjedu nad pandemijom, taj čovjek je ostao bez teksta. Pa rekao je, pa kakva pobjeda nad pandemijom? Pa priča još uvijek nije gotova. Pa ni mi sa 85% procijepljenošću sa dvije doze punoljetnog stanovništva ne možemo reći da smo sada mirni, još je puno posla pred nama. Dakle, vlada je, nažalost, podbacila u svojem odgovoru na pandemiju. Sutra ćemo o tome raspravljati u Hrvatskom saboru, ali ono što je bitno, doveli smo se u situaciju da moramo uvoditi ovakve obvezujuće mjere. I bojim se da je u ovom trenutku uvođenje COVID potvrde bilo nužno. I žao mi je zbog brojnih ljudi koji će zbog toga biti dovedeni u nezgodnu situaciju, ali to je u ovom trenutku bila nužnost jer vlada godinu i pol nije radila svoj posao i umjesto da uvjeri ljude, umjesto da objasni ljudima koji je benefit i cijepljenja i pridržavanja određenih mjera sa vrludanjem, sa paušalnim ukidanjem ili uvođenjem mjera, sa odgađanjem njihove provedbe, doveli su se do toga da im naprosto ljudi ne vjeruju. I kad im ljudi ne vjeruju, onda ne mogu očekivati da će se stvari koje su za sve nas dobre provoditi bez prisile. I to je u stvari poraz politike HDZ-a.
Gospodin Dobronić, u Saboru glavna tema ovog tjedna bi mogao biti izglasan, vi ćete glasati za njega. Zašto je on dobar kandidat za to mjesto?
On je dobar kandidat zato što je napravio nešto, sad možda ne govorim kao političar, govorim možda prvenstveno kao pravnik jer dolazim iz te struke, on je napravio nešto što je povezalo dvije za mene izvrsne ljudske osobine. S jedne strane pokazao je ogromno znanje, a s druge strane pokazao je i osobnu hrabrost kada je to znanje implementirao na pravi način.
A što naravno on doista da govorim, može promijeniti?
Naravno
na
da govorim o slučaju švicarskog franka gdje je išao i protiv klime, protiv vladajućeg, barem u jednom dijelu pravne struke, vladajućeg mišljenja i ono što je za mene kao socijaldemokrata najvažnije, išao je protiv jačeg u korist slabijeg i u korist oštećenog. I ako tu hrabrost koju je pokazao u slučaju švicarskog franka pokaže na novom mjestu na koje će ovoga petka, uvjeren sam, biti izabran, onda će to za hrvatsko pravosuđe biti dobar početak. Naglašavam ovo dobar početak zato što izmjena samo jedne osobe, pa makar to bio bio i predsjednik Vrhovnog suda nije dovoljna. Ona je nužna jer status quo koji je vladao na Vrhovnom sudu, njihova kontinuirana želja da se oslobode rada i oslobode predmeta na uštrb kvalitete i onog što su stvarne potrebe naših građana je bila poražavajuća. Hrvatskoj treba za početak izbor pravih ljudi na ključna mjesta, ne samo u pravosuđu, nego i u brojnim drugima, ali sada govorimo konkretno o pravosuđu, trebaju nam pravi ljudi, a onda nakon toga nam treba odlučna politika koja će uvesti propise koji će osigurati s jedne strane nezavisnost sudaca, nezavisnost od pritisaka, bilo to materijalni pritisci, kao što je mito, bilo to politički pritisci, kao što često postoje, i koji će osigurati da to pravosuđe radi u korist građana ove zemlje. Za to je potreban kvalitetan ministar pravosuđa koji će biti spreman ponuditi dobre propise.
Je li ovo to što gospodin sada, Malenica?
Ne. Ovo što je gospodin Malenica prije nekoliko dana predstavio kao reformu pravosuđa je u stvari jedno veliko ništa. Da, tamo ima pokoja dobra mjera, ali nema jedne cjelovite slike koja bi osigurala da se taj sustav počne mijenjati na bolje.
Evo, gospodine Grbin, ovim završavamo. Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama na pozivu i još jedan pozdrav cijenjenim slušateljicama i slušateljima.
Intervju Media Servisa.